Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinaalam ng SBS Special Broadcasting Service ang pamantayan of final selection criteria para sa pagsusuri ng serbisyo ng mga programa nito sa radio sa iba't ibang wika. Mahigit na 600 submission ang natanggap mula mga tagapakinig, pamahalaan at staff sa panahon ng public consultation noong katapusan ng nagdaang taon. Ang panghuling selection criteria ay gagamitin kasabay ng datos mula 2016 na census upang matukoy kung anong wika ang magpapatuloy matapos ang pagsusuri sa taong 2017. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang ilang buwang konsultasyon at pagsusuri, naabuo at pinaalam ng panibagong pamantayan para serbisyo ng Radyo SBS. Ang pinakahuling pagsusuri ng serbisyo ay naganap noong taong 2012 kung saan naidagdag ang mga panibagong 6 na wika sa Radyo SBS schedule. Ang resulta ng susunod na pagsusuri magtatagal hanggang sa susunod na census na nakatakdang maganap sa taong 2021. Ang pagsusuri nagsimula noong inilabas ang balangkas ng pamantayan sa publiko ng huling bahagi ng taong 2016. Daang-daang submissions ang natanggap na kumakatawan sa higit na 80 wika, kabilang 20 wika na disakop ng kasalukuyang serbisyo ng Special Broadcasting Service. May kulang-kulang sa 64% ng submission ang nagmula sa mga tagapakinig ng programa ng Radyo SBS, kung saan karagdagang 28% mula sa mga organisasyon sa iba't ibang komunidad. Itinangi sa marami sa mga natanggap na submission ang kahalagahan ng galing sa wikang Ingles bilang bahagi ng pamantayan, partikular sa bagong dating at mga nakakatandang migrante. Sinabi ng SBS Radio Content Manager Mark Cummins na ang antas ng kakayahan sa wikang Ingles sa isang komunidad ay maaaring mas mababa sa inaakala.
Therefore, a lot of people do need help in understanding some of the complex issues of the daily life in Australia. So we've looked at that and we've upped the weighting this time around to make sure that we capture that need. We've also looked at things like recentness of arrival. We think that's important. We're looking at people who have just arrived in Australia and are trying to understand the system, how it works here, and how that they can fit into life and create their new life in Australia. And of course, we look at each of the languages that come through in the census and then list these up. And of course, we put those high-need languages onto the schedule.
Ang edad ng mga nagsasalita ng wika sa bawat grupo ay isinaalang-alang din dahil may ilang mga nakakatandang migrante, maaaring nahirapan ng makipag-usap sa wikang Ingles at nagbabalik sa pagsalita ng kanilang tinubuang wika o unang wika. Sangayon ng Direktor ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA, Emma Campbell, mahalagaan niyang isaalang-alang ang edad sa mga taong nagmumula sa tinatag na culturally and linguistically diverse background o CULD.
Older, cold Australians rely very heavily on SBS radio services in particular. So making sure that SBS recognise and are able to identify the communities with large numbers of older members is a very important part of this process.
Sinabi ng SBS Director of Audio and Language Content Mandy Wicks na mahalagang masiguro ng Radyo SBS na maabot nito ang mas maraming komunidad.
We know that there are so many communities with low English proficiency or have lost their English proficiency over time. And they really see SBS Radio as, I guess, the great translator of life in Australia, providing news and information and really keeping them connected with the community and able to contribute because they understand what's going on. Australia is changing rapidly. As we know, it's more diverse than ever before, and there are new migrants arriving every couple of minutes into Australia. So it's really important that SBS, as the multicultural broadcaster, continues to review its services and ensure they really do reflect today's Australia.
Bahagi rin ng mga submissions sa nasabing public consultation ang mga mungkahing pamantayan tulad ng pagpapatuloy ng kultura at pagsalita ng wika, pagbibigay halaga at prioridad sa mga mas malalayo at kalat-kalat na komunidad at pag-focus sa kung ilang mga tao ang nag-aaral ng partikular na wika. Ang pamantayan ay ipatutupad kasabay ng paglabas ng mga datos mula 2016 na census na magsisimula mula Abril hanggang Oktubre ng taong ito. Ayon kay Mark Cummins ng SBS Radio, kailangang magbago ang serbisyo ng Radyo SBS sa mga pangangailangan ng mga gumagamit nito.
We have a great opportunity every 5 years to have a look at the census and really take the information that we get there to be able to understand the community, the demographics, the size, as we said, English language proficiency, how long they've been in the country, how old the community is in general. And that can help us tailor make the services and the programming that we provide for them. So it's a way for us to really go through a renewal every 5 years.
Sa FECA naman, o Federation of Ethnic Communities Council of Australia, sinabi ni Dr. Campbell na ang SBS ay nagbibigay ng lubhang mahalaga na serbisyo para sa lahat ng Australiano.
SBS is critical for settlement. It's critical for language maintenance. It's critical because we want to make sure that migrant communities access their news and their information through a local service provider and not always refer to news providers and media providers from their country of origin, because it makes them feel included in Australian society, and SBS has been at the forefront of promoting inclusion. But I think also SBS is becoming very relevant to a broader Australian society in celebrating and promoting multiculturalism. I mean, we're really grateful to SBS.
Nagbabalak ang SBS na ipaalam ang panibagong schedule ng mga serbisyo nito sa iba't ibang wika at ipatupad ang mga pagbabago sa katapusan ng taong 2017. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa SBS Review, SBS Services Review. Bisitahin ang sbs.com.au/consultation.
SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.